რაშემოსავლები აქვთ პოლიტიკურ პარტიებს წინა საარჩევნო დაუდიტის სამსახურის ანგარიში. ყარაბახში სამი მოწინააღმდეგე გვებრძვის, აცხადებს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. კლავჭიდელებმა არჩევნებამდე აქციები შეაჩერეს.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. დასო მოდებაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების ფინანსური მონიტორინგის შუალედური ანგარიშის მიხედვით პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიულმა საქართველომ 1 სექტემბრიდან 12 ოქტომბრის პერიოდში შემოსავლების სახით ჯამში 10.355.000-ზე მეტი მიიღო. აქედან საბიუჯეტო შემოსავალი 215.5 ლარია, ხოლო დანარჩენი არის შემოწირულობები. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებიდან ყველაზე მეტი, თითქმის 2.600.000 ლარის ოდენობის შემოსავალი პარტიამ ლელო საქართველოსთვის მიიღო. პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას დასახელებულ პერიოდში 2.492.831 ლარი შემოსავალი აქვს. პარტიამ სტრატეგია აღმაშენებელმა ამავე პერიოდში 2.042.318 ლარი შემოსავალი მიიღო. პატრიოტთა ალიანსმა აღნიშნულ პერიოდში სულ 2.014.847 ლარის ოდენობის შემოსავალი მიიღო. აქედან 158.001 ლარი საბიუჯეტო შემოსავალია, ხოლო 1.886.805 ლარი შემოწირულობა. ევროპულმა საქართველომ კი 1 სექტემბრიდან 12 ოქტომბრის ჩათვლით 1.773.699 ლარი შემოსავალი მიიღო, საიდანაც 107.387 ლარი საბიუჯეტო შემოსავალია, ხოლო 1.646.295 ლარი არის შემოწირულობა. ანგარიშ პოლიტიკური შეფასებები მოყვა, მოვისმინოთ ევროპული საქართველოდან გიგი უგულავას, პარტია ლელოდან ბადრი ჯაფარიძის კომენტარები.
ხა ტრანსაქცია აბსოლუტურად არის გამჭვირვალე, აბსოლუტურად ყველაფერი არის კანონის ფარგლებში. სამწუხაროდ ლიდერები ჩვენ არა ვართ, ლიდერი როგორც მოსაოდნელი იყო, არის ქართული ოცნება, რომელიც ყველა ერთად აღებულ პარტიაზე უფრო მეტი შემოწირველი ყავს, ძირითადად ის ორგანიზაციები, რომლებიც ახლა COVID-ზე იხეირეს, ან გზების დამგები კომპანიები არიან და საბიუჯეტო კონტრაქტების შემდეგ ატკატებს აძლევენ ქართულ პარტიას.
ლელო საქართველოსთვის ყველაფერს გამჭვირვალედ ახორციელებს ის, რომ შემოწირულობის მიხედვით მესამე ადგილზეა ლელო. ეს გასაკვირი, ამაში არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ის დიდი რაოდენობა ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ წლების განმავლობაში დავასაქმეთ, ეს არიან ადამიანები, რომლებიც იციან თუ ჩვენ, ანუ ლელო საქართველოსთვის მისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნისთვის, ისინი მათ იციან ძალიან კარგად, როგორ გაუმჯობესდება ქვეყანაში მდგომარეობა, როგორც კი ჩვენ ხელისუფლებაში მოვალთ. ამიტომ ის შემოწირულობა, რომელსაც ახლა პარტია იღებს, ეს არის შემოწირულობა იმ მხარდამჭერებისაგან, იმ ადამიანებისაგან, რომლებიც დარწმუნებული არიან, რომ ლელო საქართველოსის შეძლებს ქვეყანაში ვითარების გარდატეხას.
ოპოზიცია მიმდინარე კვირის განმავლობაში ათობით კრიმინალური შემთხვევის ფონზე საქართველოში რთულ კრიმინოგენულ ვითარებასა და საქმეების ობიექტურად გამოძიების მნიშვნელობაზე საუბრობს. მოვისმინოთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ბარამიძის, ევროპული საქართველოდან გიგი უგულავას, მოქალაქებიდან ალეკო ელისაშვილის კომენტარები.
ზუსტად ვიცით ჩვენს ქუჩებში, ჩვენს ქალაქებში, ჩვენს სამეზობლოში როგორ მოიმატა დანაშაულმა, მათ შორის მძიმე დანაშაულმა რეჟიმის პოლიტიკა, მოგახსენებათ, არის კრიმინალთან ურთიერთობა, კრიმინალთან ფაქტიურად შერწყმა, კრიმინალის გამოყენება ხელისუფლების შესანარჩუნებლად და შესაბამისად ამ კრიმინალის მიმართ უკვე ვეღარ აქვს ის დამოკიდებულება, რაც უნდა ქონდეს ნორმალურ სახელმწიფოს კრიმინალურ სამყაროსთან. ეს სისტემაც ჩამოშლილია და ამის სამწუხარო შედეგი გვაქვს.
როდესაც დანაშაული თავის საწადას მიაღწევს, ეს არის წახალისება მომდევნო დანაშაულის. ეხლა შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ აი ბოლოს სამი დღის მოვლენები ამის ყველაფრის გამოვლინება, მაგრამ რეალურად ფაქტი არის ერთი, რომ სამწუხაროდ ჩვენ კრიმინალში ვიძირებით და ეს ხელისუფლება კრიმინალთან ბრძოლას თავს ვერ გაართმევს. ეს არის უდაო ჭეშმარიტება და სწორედ მთავარი ერთ-ერთი არგუმენტი, თუ რატომ უნდა წავიდეს ეს ხელისუფლება ამ არჩევნებს.
იფეთქა კრიმინალმა და პირდაპირ თავი აიშვეს დამნაშავეებმა. კრიმინალის ზრდა გამოიწვია იმან, რომ ქართულ ოცნებას საარჩევნო ჭირდება ხმები და ხმების მობილიზებისთვის ქართული ოცნება პირდაპირ არის გასული სული კრიმინალურ სამყაროსთან. ყველა ქურთთან კომუნიკაცია აქვს, ყველა კრიმინალთან კომუნიკაცია აქვს და რა თქმა უნდა სანაცვლოდ ისინი იღებენ ხელშეუხებლობის გარანტიებს.
ქართული ოცნება დემოკრატიულმა საქართველომ ქუთაისში 2020 წლის საარჩევნო პროგრამის თემატური პრეზენტაცია გამართა. რიგით მესამე პრეზენტაცია ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გაიმართა, სადაც განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამული მიმართულებები იყო წარმოდგენილი. პრიორიტეტები აღნიშნული მიმართულებებით განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა წარადგინა. პრეზენტაციაზე მომდევნო 4 წლის განმავლობაში კულტურის, განათლების და სპორტის მიმართულებით განსახორციელებელი პროექტები იყო წარმოდგენილი. მოვისმინოთ განათლების მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის, ქართული ოცნების პარტიული სიის წევრების გიორგი ამილახვარის, ელისო ბოლქვაძის და ვიქტორ სანიკიძის კომენტარები.
განათლების რეფორმის ფარგლებში შეიქმნება მომავლის სკოლა, ხვალინდელი სკოლა იქნება სკოლა, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა თანამედროვე ტექნოლოგიებს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა აკადემიურ გარემოს, სასწავლო პროგრამას, რომელიც მორგებულია თითოეულ მოსწავლეზე. ჩვენი მიზანია, რომ თითოეულმა მოსწავლემ, თითოეულმა ოჯახმა იგრძნოს ის განსაკუთრებული მზრუნველობა, რომელსაც გამოიჩენს სკოლა, და ჩვენ ამ მიზანს აუცილებლად მივახცევთ.
საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა უმაღლესი განათლების ხარისხის თავსებადობის კუთხით ევროკავშირის სტანდარტებთან. რა თქმა უნდა, ეს მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება, რათა ჩვენ ჩვენი ღირსეული ადგილი დავიმკვიდროთ დიდ ევროპულ საგანმანათლებლო ოჯახში. სახელმწიფოს მხრიდან აქტიურად იქნება მხარდაჭერილი საერთაშორისო აკრედიტაციების პროცესი, ერთობლივი და ორმაგი დიპლომების პროგრამების დანერგვა.
2021 წელს შემოდგომაზე სწორედ ისტორიული ქალაქი ქუთაისი უმასპინძლებს ევროპის საბჭოს უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო ფორუმს, რაც ქუთაის კულტურის დედაქალაქად გადააქცევს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი განსაკუთრებული პრიორიტეტია კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. გაგრძელდება მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ქართული ძეგლების მსოფლიო ნუსხაში ნომინირების პროცესი.
დღეს ჩვენ ქვეყნის მასშტაბით გვაქვს საერთაშორისო სტანდარტების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა და მშენებლობა ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს. გარდა ამისა იგეგმება საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული მოედნების, სტადიონების, სპორტის სასახლეების, საწყლოსნო კომპლექსების, საშოგბურთო კორტების, ყინულის დარბაზების, სპორტული ბაზების, აკადემიებისა და ცენტრების, სპორტის უნივერსიტეტისა და კოლეჯის, მასობრივი სპორტული ობიექტების მშენებლობა ქვეყნის მასშტაბით.
საქართველო უკვე მზად არის გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა, ხოლო უკრაინას სჭირდება ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ ამას მიაღწიოს. ასე ფიქრობს ევროპაში ამერიკის სამხედრო ძალების ყოფილი ხელმძღვანელი გენერალი ბენ ჰოჯესი. აქვე ბენ ჰოჯესი ფიქრობს, რომ ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა არ უნდა აღიარონ რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმი და დონბასი. 2019 წელს გენერალი ამბობდა, რომ ნატომ საქართველოს მის პირველივე სამიტზე უნდა შესთავაზოს წევრობა, ხოლო მათ, ვინც წუხ საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაციაზე, ბენ ჰოჯესი ამბობდა, რომ ალიანსში ამის პრეცედენტი არსებობს და ასეთად მან გერმანია დაასახელა. გენერალი ბენ ჰოჯესი საქართველოში 2017 წელს იმყოფებოდა და ის იმდროინდელ თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიასაც შეხვდა. ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახმელეთო ჯარების ყოფილი სარდლის ბენ ჰოჯესის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინისგან განსხვავებით საქართველო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობისთვის მზადა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს ექსპერტები ეხმაურებიან. მოვისმინოთ სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებლის თორნიკე შარაშენიძის და თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს თანადამფუძნებლის შორენელ ორქიფანიძის კომენტარი.
უნდა გააქტიურო საქართველო გაცილებით უფრო მეტად, აი 10 მაგად უფრო უნდა შეეცადოს და არწმუნოს გერმანელები. იმიტომ რომ ამის გარეშე არაფერი არ გამოვა. მხოლოდ ვაშინგტონში მუშაობას აზრია ისინი ისეაც ფარს ვიჭერებს. ანუ იმუშაო შენ იმასთან, ვინც წინააღმდეგია, ამაშია საქმე. ანუ თუ რამე არ შეცვალოთ რუსი ჩვენ, არაფერი არ შეიძლება სამწუხაროდ ისე გაიწელება დრო და ჩვენ ხედავთ 12 წელი გავიდა იმის მერე, რაც მაპი ვერ მევიღეთ, 12 წელი გავიდა ომიდან და ვაყინულები ვართ. უნდა გავაქტიურებთ ოხრი ურთიერთობებში სკეპტიკოს სახელმწიფოებთან, ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ბენ ჰოჯეს თუ უნდა რომ დაეხმარო საქართველოს თავის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, ორი გზა არის. ერთი უნდა დაარწმუნოს თავის თავრობას უფრო აქტიურად იმუშაოს მათ ბერლინთან, გერმანელებთან, რომლებიც არიან წინააღმდეგი და რომელსაც სიტყვა ეთმით ნატოში, ან მეორე რომ საქართველოში გაიხსნას ამერიკული სამხედრო ბაზა. სხვა შემთხვევაში ამის შეადგენება სამწუხაროდ ბევრი აფერი აზრი არა აქვს.
ჩვენ შემთხვევაში პატარა ქვეყანაა, პატარა შესაძლებლობებით და მიდგომა ესეთი არის, რაც უფრო პატარა და კომპაქტური ხარ, ეს რეფორმები უფრო სწრაფად და ეფექტურად უნდა მოახდინო. ეს შესაძლებლობაც უნდა გამოვიყენოთ, რომ პატარა ხარ, ცოტა დახმარებით მეტის გაკეთება შეიძლება, ხო? განსხვავებით უკრაინისგან, სადაც ძალიან დიდი ფინანსური მხარდაჭერა პირდება აი მთელი სექტორის, თავდაცვის უსაფრთხოების სექტორის რეფორმას ისე, რომ ეს თავსებადობა ნატოსთან გაიზარდოს მაქსიმალურად. რუსეთი არის ეს ფაქტორი და ამას არავინ არ უარყოფს. ხო, ან აქ არის ესეთი დუნო ჰარმ პოლიტიკა, ხო, ისე გააკეთე, რომ არაფერი არ დააზიანო.
გამოკითხულთა უმრავლესობა პრორუსულ პარტიას ხმას არ მისცემს. სატელეფონო გამოკითხვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა 2020 წლის 21-28 სექტემბრის პერიოდში განახორციელა. გამოკითხულთა ნახევარს, კერძოდ 51%, გათვითცნობიერებული აქვს, რომ საქართველოში პრორუსული პოლიტიკური პარტიები არ არსებობენ. უბრალოდ არსებობენ, მათგან უდიდესი უმრავლესობა 85% ამბობს, რომ პრორუსულ პარტიას არჩევნებზე ხმას არ მისცემს. ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო ასაკი ის მქონე. 2025 რესპონდენტი გამოიკითხა კვლევის ფარგლებში, ცდომილება კვლევისა არის 1.4%. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ აჭარის რეგიონალური ტურის ფარგლებში აჭარის უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. აჭარაში სტრატეგია აღმაშენებლის სიის პირველი ნომერი და ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბექადია სამიძე იქნება, სიის მეორე ნომერი ზურაბ მახარაძემ. აჭარაში სტრატეგია აღმაშენებელს ასევე წარმოადგენენ ბადრი მუმლაძე, რუსუდან ფუტკარაძე, ელზა დავითაძე, ავთანდილ ქარცივაძე, ასლან ქამადაძე, დავით ბერიძე, ჯონი საგინაძე. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ხელვაჩაურის ქედის შუახევის ხულოს მაჟორიტარობის კანდიდატი გიზო გორგილაძე იქნება. მოვისმინოთ გიორგი ვაშაძის კომენტარი პრეზენტაციიდან.
ჩვენ გვინდა მომავალი, ჩვენ გვინდა განვითარება, ჩვენ გვინდა წინსვლა, ჩვენ გვინდა ერთიანობა, ჩვენ გვინდა ეროვნული ენერგია, ჩვენ გვინდა ეროვნული მუხტი აღმშენებლობისთვის. დიახ, ამას გთავაზობთ მე ყველას ერთად. 27 ივლისს დავაფუძნეთ სტრატეგია აღმშენებელი და მაშინ გამოვედი და ვთქვი, რომ ვიბძვი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრობისთვის. პრემიერ-მინისტრობისთვის ვიბძვი არა იმიტომ, რომ თანამდებობა მინდა, არამედ იმისთვის, რომ არც ერთ ადამიანს ნაგავსაყრელზე არ უწევდეს საჭმლის ზნებნა, არც ერთ ადამიანს არ ქონდეს საფიქრალი ხვალ რას მივიტან სარჩო სახლში, არც ერთ ადამიანს არ ეშინოდეს ღამით ქუჩაში გამოსვლა და თითეული საქართველოს მოქალაქე საკუთარ თავზე ყოველდღიურად გრძნობდეს, რომ ქვეყანა წინ მიდის, რომ მისი ცხოვრება უმჯობესდება, რომ სამუშაო ადგილები იქმნება, რომ ინფრასტრუქტურა ვითარდება, რომ სოციალურად დაუცველები ზრუნვის ქვეშ არიან. თითეული დევნილი გრძნობდეს, რომ ასე ზრუნავს ქვეყანა. ყოველი დღე უნდა იყოს დეოკუპაციის დღე საქართველოსთვის და ამას პირდებით მე ყველას.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
საქართველოში კორონავირუსის 1941 ახალი დადასტურებული შემთხვევა დაფიქსირდა 24 ოქტომბრის მონაცემებით და საერთო ჯამში დღეისთვის ქვეყანაში 26503 დაინფიცირებული პირია, გამოჯანმრთელდა 412 ადამიანი. საერთო ჯამში COVID ინფექცია 1163 პაციენტმა დაამარცხა. გასულ 24 საათში COVID-19-ით 10 პაციენტი გარდაიცვალა. ამ დროისთვის COVID ინფექციით ქვეყანაში სულ 193 პაციენტი არის გარდაცვლილი. დღეს გამოვლენილი 1941 შემთხვევიდან თბილისში გამოვლინდა 1034 შემთხვევა, აჭარაში 320, იმერეთში 258, ქვემო ქართლში 107, შიდა ქართლში 68, გურიაში 12, სამეგრელოსა და ზემოსვანეთში 49, კახეთში 37, მცხეთა-მთიანეთში 26, სამცხე-ჯავახეთში 18, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემოსვანეთში 2. ამის შესახებ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული საოპერაციო შტაბის უფროსის მოადგილემ ბერდია სიჭინავა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის ამირან გამყრელიძის მთავარი მოწოდება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებისგან თავის შეკავებაა. მოვისმინოთ ამირან გამყრელიძის კომენტარი.
107 ქვემო ქართლში ახალი შემთხვევიდან უკავშირდება ძირითადი შემთხვევების წყარო, გახლავთ ისევ და ისევ დიდი შეკრება, დიდი საკურთხევლის სუფრა და ამან გამოიწვია სერიოზული ეპიდაპტიკება ერთ-ერთ სოფელში და შესაბამისად მისი მერე გავრცელება ასევე სასწავლო დაწესებულებასაც. ამიტომ ის რეგულაციები, რაც დაწესებულია დღეს სახელმწიფოს მიერ და იძლევა რეკომენდაციებს ჯანდაცვის სექტორი, გომორჩილესაც ვთხოვთ, რომ დავემორჩილოთ ამ რეკომენდაციებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სახელმწიფოს რესურსი ბიზნესის, ისევე როგორც ცალკე აღებული მოქალაქების მხარდაჭერის ნაწილში არის საკმაოდ შეზღუდული. შესაბამისად, მეორე ტალღის პერიოდში როგორც ბიზნესის, ასევე სოციალური მხარდაჭერის პაკეტის შემუშავების დროს მიზნობრიობას ეკნება უკიდურესად დიდი მნიშვნელობა. ამის შესახებ გიორგი გახარიამ ბიზნეს სექტორში მოქმედი ასოციაციების ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას განაცხადა. მოვისმინოთ გიორგი გახარიას, ასევე სარესტორნო ასოციაციის თავმჯდომარის შოთა ბურჯანაძის კომენტარები.
როცა ვამბობთ რომ სისტემური ლოკდაუნები არ იგეგმება და იქნება წერტილოვანი ღონისიებები, ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს რომ ამის ფასი არის მარტივი. პირბადე უნდა ვატაროთ და ელემენტარული წესები უნდა დავიცვათ. ეს იქნება მაღაზია, რესტორანი, სასტუმრო, ბაზრობა თუ ტრანსპორტი თუ კიდე სხვა. ეს არის ახლა ყველაზე დიდი რისკი გაკეთებას თქვენ შეგვიძლია საწარმო და კიდე სადმე. ამის იქით არავინ არაფერს არ გთხოვთ, მაგრამ აქ კომპრომისი არ იქნება. გამოწვევები ბევრი იქნება. არავინ არ იცის დღეს, ვერავინ ვერ პროგნოზირებს, მიუხედავად იმისა, რომ 8 თვე გავიდა, მეორე ტალღის სიღრმე როგორი იქნება. სახელმწიფოს რესურსი ბიზნესის მხარდაჭერის ისევე როგორც სოციალური მხარდაჭერის ცალკეაღებული მოქალაქეების არის საკმაოდ შეზღუდული. ყველას კარგად გვესმის ეს, ხო? შესაბამისად, მიზნობრიობას ექნება უკიდურესად დიდი მნიშვნელობა მეორე ტალღის როგორც ბიზნესის, ასევე სოციალური მხარდაჭერების პაკეტის შემუშავების დროს.
შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი არსებულ რეგულაციასთან დაკავშირებით, რომლებიც რეალურად მოახერხებს სიტუაციის გაუმჯობესებას. ერთადერთი საკითხი, რომელიც ჩვენ შორის შეთანხმებას არ ექვემდებარება, ეს არის დღეგეს საკითხი, ეს არის სახელმწიფოსთვის წმინდა თემა, სადაც საუბარი ამ ეტაპზე არ შეიძლება. ეს ბოლო რეგულაციის საკითხი, რომელიც 22 საათს ეხება, ეს საკითხი გადაიხედება და ჩვენ აუცილებლად შევთავაზებთ შიდა ასე ვთქვათ სფეროს ოპერაციები და გამომდინარე რომელიც ჩართული არ არის ხალხის გადამწყვეტელის მიღებები, შევთავაზებთ იმ სიტუაციას, რითაც შეიძლება მდგომარეობის გაუმჯობესება და ამაზე შეპირება კონკრეტული მიღებულია. ასევე მიღებული არის ბანკებთან ურთიერთობაში.
პენიტენციური სამსახურის განცხადებით, სისტემის ყველა თანამშრომელი 24 ოქტომბრიდან ორკვირიანი შუალედების ნაცვლად PCR ტესტირებას კვირაში ერთხელ გაივლის, გარდა ამისა შუალედში ყოველ 72 საათში ერთხელ აღნიშნული პირები ანტიგენ ანტისხეულზე სწრაფი ტესტით შემოწმდებიან. უწყების ინფორმაციით, ჯამში მაისის ბოლოდან სექტემბრის ჩათვლით პენიტენციურ სისტემაში 13253 PCR ტესტი გაკეთდა. ლეიბორისტული პარტია ჯანდაცვის სამინისტროს წინ სოციალურად დაუცველებისთვის უფასო პირბადეების დარიგებას, 1000 ლარიან კომპენსაციასა და გრიპისა და სეზონური ვირუსების ვაქცინით უზრუნველყოფას ითხოვს. აქციის მონაწილეების თქმით, ხელისუფლება მათ პროტესტის გამოხატვას არ აცდის და კარვის გაშლის უფლებას არ აძლევს. პროტესტმა აქციის სახე მას შემდეგ მიიღო, რაც პარტიის წევრების მოთხოვნა შეხვედროდნენ ჯანდაცვის მინისტრს არ დაკმაყოფილდა. ქობულეთში ინკასატორის ძარცვის ფაქტი გახსნილია. ძარცვის ბრალდები დაკავებულია 94 წლის პირი. გამოძიების ვერსიით, ბრალდებული საქართველოს ბანკის სერვის ცენტრის მიმდებარედ თავდაესხა შპს დაირექტ დებიტ ჯორჯიას ინკასატორს, რომელსაც ამავე კომპანიის კუთვნილი ფული 55000-მდე ლარი ძალადობის გამოყენებით გასტაცა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დანაშაული 7-დან 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა პირი ქობულეთში დააკავეს. პოლიცია მის საცხოვრებელ სახლში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნაძარცვით ხანით მტკიცების სახით ამოიღო.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი უცხოეთის სიახლეების შესახებ. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ზოჰრაბ ნაცაკანიანის განცხადებით, სომხურ მხარეს მთიან ყარაბაღში სამი მოწინააღმდეგე უპირისპირდება, რაც კიდევ უფრო აღრმავებს კონფლიქტს. ამის შესახებ მან ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ ვიდეო კონფერენციაზე გამოსვლისას განაცხადა: ჩვენი თანამემამულეები მთიან ყარაბაღში ერთდროულად სამოწინააღმდეგესთან ომობენ. აზერბაიჯანულ ჯართან ერთად სახეზია თურქეთის პირდაპირი მონაწილეობა. ადგილზე იმყოფებიან უცხოელი ტერორისტებიც. ეს კიდევ უფრო აღრმავებს კონფლიქტს, აცხადებს ნაცაკანიანი. აზერბაიჯანში ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსი 792 ადამიანს დაუდასტურდა. ინფორმაციას ქვეყნის ოპერაციული შტაბი ავრცელებს. ქვეყანაში გასული დღეღამის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 220-ით გაიზარდა, 8 პაციენტი კი გარდაიცვალა. და ბოლოს, ქართველმა მკლავჭიდელებმა, რომლებიც მკლავჭიდის ფედერაციის პრეზიდენტის სოსო ჯაჭვიანის გადადგომას ითხოვენ, არჩევნების დასრულებამდე საპროტესტო აქციების შეჩერება გადაწყვიტეს. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ახალი ამბები 17 საათისთვის. ჩვენი საინფორმაციო სამსახური მუშაობას განაახლებს ორ შაბათს დილის 10 საათზე. გისურვებთ ბედნიერ უქმეებს, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ თქვენს ენაზე.